Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Am citit de foarte multe ori Evangheliile și un lucru am descoperit de fiecare dată și sunt bucuros să-l descoper de fiecare dată. Exact ce spunea Iisus Hristos. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. A venit să caute și să vindece pe cei care erau bolnavi. A venit pentru fiecare păcătos. Pentru toți aceia care au nevoie de o schimbare în viața lor. Ori de câte ori citesc Sfânta Scriptură și în mod special pasajele Evangheliei, sunt încântat în viața mea, pentru că ori de câte ori citesc, am în spatele meu poate o oră de la ultimul păcat care l-am făcut, poate câteva minute de la ultimul păcat pe care l-am făcut, și de fiecare dată este un glas care spune: Daniel, nu mai deschide Scriptura, pentru că nu ești la locul potrivit. Ai păcătuit, l-ai înjosit pe Dumnezeul tău prin păcatul tău, așa că nu mai sta lângă Scriptura, nu te mai pune pe genunchi, pentru că nu te iartă. Și îmi place să spun, așa cum spunea de multe ori Mântuitorul: înapoi a mea, Satană. Nu sunt perfect, știu. După ce m-ai ispitit să gust din mărul acela interzis, după ce i-ai făcut reclamă că păcatul care mi-ai pus în fața mea este delicios, după ce m-ai făcut să mă mâni, după ce m-ai făcut să mă supăr, după ce m-ai făcut să zic câteva cuvinte aspre celui care mi-au spus cuvinte aspre, după ce m-ai convins atât de frumos, acum îți bagi joc de mine, înapoi a mea, Satană, eu nu mi-am nevoie de tine, am nevoie de El. Și repet, când ai greșit, când am greșit, nu există un loc mai bun unde să mergi decât la Hristos. Niciodată să ne ascultăm șoapta cea care ne spune: departe de Hristos. Ai căzut, ești murdar, departe de Hristos, că El e sfânt. Și mi se pare că diavolul acesta, nu mi se pare, este realitatea faptului că diavolul acesta știe că Dumnezeu este sfânt. Diavolul știe că noi suntem oameni păcătoși și diavolul ne convinge să păcătuim ca să gustăm alte tipuri de bucurii în viață, ca după aceea să ne spună: ești prea păcătos ca să stai lângă Dumnezeu sfânt. Este foarte șiret. Dar nu există loc mai bun unde să mergi atunci când ai greșit decât în fața celuia căruia ai greșit. Și ce îmi place la Hristos este că El te primește așa cum ești, murdar. Dar îți spune: îți mulțumesc că ai avut curajul să vii la mine. Știu că au fost multe piedici. Îmi place de acest Iisus, pentru că El mă cheamă la El așa cum sunt. Am citit o poveste cu multă vreme în urmă, poate că ați mai auzit-o, despre un militar, despre un soldat care a plecat în al doilea război mondial pe frontul Europei ca să lupte cu armata lui Hitler. Și multă vreme a ținut corespondența cu părinții lui. A spus: am ajuns în Franța, am debarcat, acum suntem în Germania, acum suntem aproape de Berlin. Și după momentul acesta, când s-a dat marea bătălie la Berlin, părinții nu au mai aflat nimic de el. A trecut o săptămână, două, trei, o lună, două luni. Și părinții erau oarecum, începeau să se resemneze, asta e, măcar o parte din trupul lui, dacă l-am avea aici, să le mormântăm, să avem un loc unde să plângem. După două luni primește un telefon, mama, și la telefon este o voce cunoscută. Și spune: mama, sunt eu. Nu vine să cred. Cum? Două luni? Da, am fost în această misiune foarte grea. Acum sunt la spital pentru câteva îngrijiri, dar mâine voi pleca acasă. Foarte bine, te așteptăm. Nu vrei să... Ce să-ți pregătească mama? Mâncarea ta preferată? Mamă, mai ușor. Vreau... Am doar o singură rugăminte, dacă tot vrei să mă ajuți cu ceva. Am un prieten care e pe pat aici. Și prietenul acesta nu are unde să se ducă. Ar vrea să-l iau cu mine acasă. Sigur, ia-l, sigur, veniți amândoi, este loc în casa asta. Dar, mamă, e o problemă cu prietenul ăsta. Știi, luptam corp la corp, a călcat pe o mină și nu mai are un picior, nu mai are o mână și nu mai vede cu un ochi. Iar fața este mutilată de schijă. Băiatul mamii, știu că ești un băiat milos. Dar acum e sărbătoare, tu vii acasă. Dar mamă, n-are pe nimeni. Știu, te vei întoarce la el acum, vină tu acasă. Dar mamă, trebuie să-l ajutăm. Știi, noi te vrem. Noi n-avem, pe tine trebuie. Nu vrem să stăm să îngrijim de un băiat care nu se poate ține pe picioare, care nu poate mânca, care trebuie să umbli după el. Te rog, lasă-l, vom trimite pe cineva. Vom merge și-l vom vizita din când în când. Și bătrânul a spus, bine, mamă, te ascult. A doua zi, părinții pleacă la tren, la gară. Și la trenul care trebuia să vină băiatul, nu coboară băiatul. Primesc încă însă o telegramă mai spre seară. Să vină la spitalul acela ca să ridice trupul neînsuflețit al băiatului lor. Și când ajung acolo, se întreabă ce s-a întâmplat, zice, și-a pus capăt zilelor. Cum? V-am chemat să-l identificați. Și când dă cerceaful, descoperă că fața este a lui, dar când o dă tot cerceaful, descoperă că băiatul n-are o mână, n-are un picior, iar fața este mutilată. Și atunci își dau seama de marea lor greșeală. Ei își doreau un copil înapoi, dar și doreau un întreg, fără să mai umble după el, fără să mai fie niciun fel de spese. Noi oamenii cam așa gândim de multe ori dragostea. Totul este bine cât e roz, dar atunci când se întunecă orizontul vieții, nu ne mai iubim la fel. Ce mare Dumnezeu avem, pentru că El spune, nu mă interesează cum arăți. Te-ai mutilat. Păcatul te-a mutilat, te-a făcut poate de multe ori mai prejos decât omul. Dacă ne gândim, de exemplu, la fiul risipitor, a ajuns să mănânce din aceeași troacă cu porcii, dar Dumnezeu spune, te aștept, eu te-am creat, diavolul te-a mutilat, dar eu am puterea să te recreez. Căci cine este în Hristos este o făptură nouă. În seara aceasta avem un bărbat în fața noastră numit Zacheu. Un bărbat care Dumnezeu, Iisus Hristos, îl primește așa cum este el. Și cu siguranță că ați mai auzit multe mesaje despre acest bărbat, însă vedem din nou că dragostea este un verb. Iisus Hristos ne-a spus, dragostea nu este doar un compliment frumos care să-l faci de ziua cuiva atunci când este Valentine's Day, când este 8 martie. Dragostea nu este un cuvânt care să-l spui doar atunci când te căsătorești. Dragostea este o acțiune de fiecare zi. Atât pentru cei aproape de tine, cât și pentru cei care sunt mai departe de tine. Iisus a intrat în cetate și trecea. M-aș lega pentru început de acest cuvânt. Trecea. Primul lucru care trebuie să știm este că viața noastră este o trecere. Noi nu durăm mult. Valabilitatea noastră ca oameni, dacă ne încredem în Hristos, este veșnică. Dar la ambalajul va trebui să treacă printr-o transformare. Noi oamenii trecem. Și spune cuvântul că Iisus Hristos în vremelnicia aceasta a trebuit să se confrunte cu trecerea. De când a intrat în istoria Pământului în carne și oase și Hristos a trebuit să-și numere anii. Pentru că se ne arată de fapt un lucru important. Chiar dacă treci, nu este o dramă. Dacă viața ta este o petrecere cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este lângă tine în viața aceasta, de fapt tu nu te consumi. Tu ajungi spre o zonă a înnobilării. Chiar dacă trupul trece, viața ta este în atenția lui Dumnezeu și va fi refăcut într-un trup de slavă. Există un lucru interesant cu noi oamenii. Uităm că suntem muritori. Și că cele mai importante lucruri le facem cât trăim, nu atunci înainte ca să murim. În trecerea noastră uităm de cele mai elementare și cele mai frumoase lucruri care le putem face în viață. Ca pastor de mai bine de 10 ani, am fost la foarte multe mormântări. Unele vă spun sincer, când în raclă stă cineva care are 80-90 de ani, chiar dacă ți-e milă pentru cei care au rămas, zici, Doamne, i-a dat o viață frumoasă. Sunt trist că a murit un om de-al tău, dar i-a fost destul. Durerea cea mare pe care o ai ca și om, ca și pastor, este că uneori stai în fața unor sicrie foarte mici. Sau cei care ocupă acel pat nedorit sunt foarte tineri. Dar moartea nu face o selecție pe baza intrării în viață. Cum spunea și proverbul, ne naștem cum? Pe rând și murim cum? Pe sărite. Că dacă ar fi așa, ar fi poate un pic mai îngăduitoare această existență. Dar nu e așa. Și am fost într-o ocazie invitat la o mormântare. Am fost oarecum onorat pentru că familia respectivă avea o stare financiară mare și am zis, faptul că m-a invitat să fiu printre alți păstori, a fost o onoare că s-au gândit la mine. Și când am fost acolo în fața defunctei, a mamei lor, am văzut un buchet mare, mai mare ca acesta, 86 de trandafiri, avea o coroană. Mi-am dat seama în mod automat că e de la copiii ei. M-am uitat mai atent, lângă ea era o altă coroană, cu aceeași 86 trandafiri, de altă culoare. Tot sicriul, alb, frumos, era ornamentat, era gardat de alte ornamente florale. Și în păcătoșenia mi-am zis, Doamne, dar cât or fi dat oamenii ăștia pe coroanele astea? Cu unul dintre ei mă înțelegeam mai bine și când ne întorceam de la groapă, i-am zis, vreau să spun că te apreciez foarte mult. Și am zis, de ce? Îmi dau seama cât de mult ți-a iubit mama. I-ai cumpărat o coroană de 86 de trandafiri. Nu știu cât o fi fost trandafirul, dar cel puțin 5 lei, dacă nu mai mult, după cum arăta, faceți un calcul. Și a pus mâna pe mine așa apăsat, ca și cum a fi vrut să-mi facă un rău și a spus, Dane, să nu mai fii niciodată mândru de mine pe treaba asta. Și am zis, de ce? Știi că mama mea a murit în spital pentru că nu avea medicamente. Că eu și sora mea am fost plecați în străinătate și am trimis banii prea târziu. Da, acum am dat aceste buchete. Dar regretul rămâne în inima mea pentru totdeauna. Pentru că buchetele astea trebuia să le duc când a avut 85 de ani împliniți și când a fost acasă astăvară. Se spun, mamă, un buchet de 85 de trandafiri de la mine și de la sora mea, pentru tine. Atunci puteai să spui, sunt mândru de tine. Nu acum. Foarte mult în viața aceasta noi trăim în contratimp cu viața și cu Dumnezeu. De aceea astăzi este momentul în care să ne manifestăm dragostea față de cei de lângă noi. Spune-le oamenilor, soției tale, copiilor tăi, soțului tău, părinților tăi, celor de lângă tine, fraților tăi, ești prețios în ochii mei. Viața mea este bogată pentru că te am. Să nu fim zgârciți la cuvinte câte vreme oamenii le pot auzi, pentru că într-o zi vom compune poeme despre cei care nu au fost sau care nu mai sunt. Voi vin să privim la acest om care în sfârșit, o dată în viață, e posibil ca și în viața noastră, o singură dată să fie ocazia aceea specială în care te întâlnești, te intersectezi decisiv cu Dumnezeu. Iisus trecea prin Ierihor și unde mergea? La Ierusalim, unde urma să fie răstignit. Și vreau să privim la acest moment special. Dacă Zacheu n-ar fi ascultat șoapta Duhului Sfânt care spune, Zacheu, fugi acum din casă și caută-l pe acela care spune că Iisus, doar privește-l. Țintește ochii înspre ochii lui, acum du-te. Dacă Zacheu ar fi zis mai încolo, știi, multă mulțime, e periculoasă, mulțimea eu sunt mic, nu pot să răzbesc, să văd. Nu, Zacheu a zis, acum mă duc. Dacă nu s-ar fi dus, Iisus Hristos nu s-ar mai fi întors în Ierihon niciodată. De aceea este foarte important să trăim în congruență cu Dumnezeu, să facem lucrurile la timp. Și Biblia spune foarte frumos că Dumnezeu a construit viața în așa fel încât toate își au vremea lor. Toate își au vremea lor. Nu există un lucru care să-l faci frumos și să nu fie cu Dumnezeu în el. Pentru că Dumnezeu face toate lucrurile frumoase la vremea lor. Primul moment, nu uitați, toți suntem trecători. De aceea, în trecerea noastră, este important să dăm valoare cuvântului te iubesc, omeniei, bunătății, răbdării și întâlnirii cu Dumnezeu. Al doilea moment, un om bogat numit Zacheu. Un lucru interesant, Zacheu se traduce în limba noastră românească, știți cum? Om sfânt sau om nevinovat sau om pur. Dumnezeu ne-a dat fiecare dintre noi la naștere un nume. Știți care e numele acesta? Ești fiul meu, ești fiica mea, ești din neamul meu, un nume sfânt. Ce faci cu numele tău? Cât trăiești? Zacheu a primit un nume extraordinar, de sfânt, om sfânt. Și toată viața lui parcă n-a făcut altceva decât să-și păteze numele de sfânt. Și a jefuit nația, a trăit în tot felul de desfrâuri, pentru că a zis, sfințenia este o povară. Și sunt foarte mulți oameni care întâlnesc în viața aceasta, care îmi spun același lucru. Nu uitați, Dumnezeu ne-a creat după chipul său, după asemănarea sa și ne-a dat un nume. Ești fiul meu, ești din rădăcina mea. Nu-i nimic rușinos să recunoști, Doamne, am trăit o viață de vai și amar, călcând pe numele Tău, făcând numele Tău de râs în fața oamenilor, mă întorc înapoi. Ar trebui să ne fie rușine și mie și tuturor atunci când îl întristăm pe Dumnezeu, nu atunci când îl bucurăm pe Dumnezeu. A fi sfânt, a fi un om convertit în tot a Dumnezeu este cea mai bună alegere din viața mea. Este o înnobilare pe care Hristos ne oferă ori de câte ori îl alegem. Știți ce am observat în lumea asta? Că există două categorii de oameni, o știm toți, dar două categorii de oameni interesante, ciudate. Sunt aceia care se numesc copii al lui Dumnezeu. Aceia care poate au făcut legământ cu Dumnezeu, aceia care poate merg la biserică și cei care, deși se numesc creștini, n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Cei care n-au nicio treabă cu Dumnezeu au treabă cu altul. Și îi fac o reclamă atât de fidelă și de frumoasă întunecatului. Și cum? Dacă Domnul lor le spune, astăzi, când ți-ai luat salarul, nu mergi direct la nevastă ta acasă să-l dai ei salarul, să-l pui în casă, te duci la cârciumă și vii beat. Identic face omul. Și n-a nicio problemă să meargă un kilometru sau 100 de metri de la birt până acasă pe 7 cărări, făcând reclamă celui care l-a îmbătat. Și noi oamenii râdem într-un fel, vai săracul, s-a dezechilibrat și trecem pe lângă el. Dar un lucru și mai interesant și ciudat. Atunci când un om care vine cu cartea asta la braț, sâmbătă sau duminica la biserică, de obicei, mai de mult, toți oamenii care mergeau la biserică aveau cartea asta lângă ei. Acum o avem în mașină sau nu mai avem deloc. Ne este rușine să-i facem reclamă lui Dumnezeu. Și tot ce vrea diavolul în viața aceasta este ca noi să ne rușinăm în fiecare zi de el. Chiar dacă ne numim creștini. Nici odată să nu-ți fie rușine cu Dumnezeul tău. Nici odată să nu ne fie rușine cu cartea lui de căpătâi. Să ne fie rușine să păcătuim. Nu să fim oameni schimbați. Zacheu ne învață un lucru. Nu-ți păta numele. Am primit la naștere un nume de sfânt. La fel ca fiecare dintre noi. Ne numim creștini. Știți ce înseamnă creștini? E clar că știm. Urmaș al lui Hristos. Dacă ai sta față în față astăzi cu Dumnezeu, așa pe viu, ar fi Dumnezeu Iisus Hristos încântat de modul cum l-ai reprezentat purtându-i numele astăzi? Zacheu s-a numit omul sfânt. Numai sfânt a fost până într-o zi. Al treilea moment. Vine o vreme ca și la Zacheu în care omul nu mai suportă pământul. S-a urcat în dud. Pentru că pământul îl trăgea prea tare în jos. De ce? Din cauza necazurilor, din cauza bolilor, din cauza cutremurilor, problemelor financiare, de aceea Zacheu n-a mai suportat pământul acesta? Nu. Dintr-un singur motiv. Pământul a devenit insuportabil atunci când a descoperit în el că s-a îmbolnăvit de o boală numită păcat, de un cancer care l-a lăsat în ultima stare sau fază de metastază. Îmi place la Zacheu pentru că a avut curajul să se uite în inima lui și să recunoască că are o problemă. Nu uitați, fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cine? Pe cine era pierdut? Cine nu se consideră pierdut, cine crede că mai are în el un dram de evlavie, cine se compară în sfințenie cu cel mai păcătos din orașul acesta, greșește. Nu se poate întâlni cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu poate trece pe lângă el în fiecare zi și omul să nu-l bage în seamă, atâta vreme cât omul consideră că încă mai este ceva bun în el. Un om care m-a ascultat de mai multe ori la diferite evanghelizări, într-o ocazie mi-a spus: domnule pastor, eu tot nu înțeleg cum e cu pocăința asta. Și ce anume? Păi, dumneavoastră a spus că un om pocăit e acela care nu-și bate nevasta, duce bani acasă, îl iubește pe Dumnezeu, merge la biserică și a înșirit o listă foarte bine scrisă după predicile care le-a auzit. Așa este. Atunci, eu de ce mai am nevoie de pocăință când deja le fac astea? Și am zis, dragul meu, un lucru trebuie să ții minte. Păcatul nu este în primul rând ceea ce faci. Ci păcatul este ceea ce este deja în tine. Căci în păcat m-a zămislit mama mea. Înainte ca să spui 3, 4, 5 vorbe în viața aceasta, în tine există fire pământească. Păcatul nu întotdeauna se definește după ceea ce facem, ci uneori se definește după ceea ce nu facem. Este păcate prin comitere și sunt păcate prin omitere. Noi păcătuim pentru că avem păcătoșenie în noi. Nu devenim păcătoși pentru că păcătuim. Unii oameni așa gândesc. Câtă vreme mă uit pe lista aceasta a bisericii sau a unui nomenclator moral și nu calc anumite reguli, nu sunt păcătos. În momentul în care am călcat vreun bec al moralei, atunci devin păcătos. Dacă nu mint, nu sunt păcătos. Dacă nu curvesc și nu curvesc, nu sunt păcătos. Și zic, dragul meu, astăzi ai gândit rău despre cineva? Deci eu nu mai amintesc, numai că azi dimineață când a deschis televizorul și ne-a spus că ne taie pensiile, i-am zis, așa să aveți voi la pensie cât am eu. E, și asta ce-i? E tot păcat. Noi avem de cineva care să intre în noi și să curețe izvorul. Biblia spune că păcatul, de fapt, se întâmplă în minte înainte ca să devină faptă păcatul. Este un gând. Și înainte ca dacă vrem ca păcatul să nu existe nici la nivelul de gând, avem nevoie de cineva care să obstrucționeze acele impresii, acele ispite care vin peste noi din partea diavolului. Zacheu n-a mai suportat pământul acesta. Deși i-a dat foarte multe. Zacheu nu era supărat de ceea ce vedea în oglindă. Și nu există mai mare înșelare în lumea aceasta care o poate face diavolul în dreptul nostru ca și creștini, decât să ne pună mereu să ne uităm în oglindă. Și cei mai mulți oameni sunt nemulțumiți de aspectul lor fizic și nu de aspectul lor interior. Odată am știut o cifră, acum nu mai știu. Cât se cheltuie în fiecare an pe cosmetice? Ele sunt bune, până la o limită. Dar știu că era o sumă exorbitantă. O femeie care, poate moderată, că sunt alte care 40.000 de euro într-o viață cheltuiește o femeie modestă. Și-a dat search la altceva. Nu mai știam cifra, nu știu dacă e asta sau nu, dar o luăm pe a ta. Oricum era o sumă mare, nu ești departe. Am dat search pe același Google să văd cât cheltuie creștinii cumpărând hrană pentru suflet. De exemplu, câți români și-au cumpărat anul trecut o Biblie dintre creștini. Cifra era distanță mare. Câți au cumpărat o carte creștină? O carte de suflet? O carte de rugăciuni? Na. Aceleași cifre mici. Scoate în evidență ceea ce Biblia ne spune în cazul lui Zacheu. Zacheu toată viața s-a uitat în oglindă. Și a zis, dacă a văzut, măi, sunt chel, am bani în pumpăr. Am nasul strâmb, mă duc la operații, mi-l fac drept. Dar ori de câte ori se uita în oglinda fizică și găsea o hibă, putea să o îndrepte. Dar într-o zi a zis, măi, cu toate că m-am făcut din cap până în picioare alt om, sunt vai de viața mea. Până când într-o zi a avut curajul, repet, să se uite în viața lui. Ce e aici? Și vă spuneam, când ți-e foame, te doare stomacul. Dar când sufletul este flământ, acum știți care sunt simptomele. Nu ne mai suportăm unul pe celălalt. Ne jignim. Ne urâm. Dintre toate formele astea de răutate, cea mai mare mi se pare răutatea interconfesională. Cea mai mare răutate care am simțit vreodată a fost ca un coleg, că-i preot, că-i pastor, că-i prelat, să arunce vorbe de blam asupra altui coleg care e om al Dumnezeu, asupra altei biserici. În inima aceea nu-i Dumnezeu. Oricât de multe doctorate teologice ar avea, este diavol. Cel puțin pentru o vreme. Și dacă nu avem curajul să ne uităm la noi în inimă, e vai de viața noastră. Pentru că în fiecare zi, faceți acest exercițiu, în fiecare zi când ne trezim, unde ne trezim prima dată? În fața oglinzii. Ne spălăm pe dinți, ne facem freza. Când de fapt, în fiecare dimineață când ne trezim, ar trebui să avem o altă poziție. Nu de drept în fața oglinzii, ci de culcat în fața maiestății Universului. Doamne, Tu m-ai trezit. Ție-ți dau slavă. Nu ce vedea în oglindă îl îngrijora pe Zacheu, ci ceea ce vedea în sufletul lui. Aceea avem nevoie de curajul Zacheu. Să vedem ce este sufletul nostru. Pământul devine insuportabil atunci când descoperi, ca și Zacheu, că ai devenit robul lucrurilor. Că ai din toate și totuși n-ai nimic. Nimeni nu-l iubea. Nici cezarul, care aducea birul, că nu aducea niciodată suficient, era o cotă, dar întotdeauna cezarul vrea mai mult, să stoarcă. Nu-l iubea nici poporul, pentru că de la popor lua birul. Și uneori am impresia că Zacheu simțea că nici măcar familia nu-l mai iubește. Pentru că soția lui era încântată când îi ducea câte un inel de aur, câte o haină de nurcă. Copiii când îi ducea câte un joc video. Nu era dragoste acolo. Era doar serviciu contra serviciu. Tată, te iubesc, îmi dai 5 lei. Mai spune copilul meu din când în când. El o spune în glum. Era pe interes. Și omul a simțit că de fapt este rob, este încarcerat în propria existență. Să vii acasă, muncești pe spetite, să îți pui viața în pericol, pentru că vameșii erau urâți de popor și exista un partid religios-politic numit zeloții, care erau un fel de kamikaze, niște teroriști din ăștia ai vremii. Nu suportau pe romani și nu suportau vameșii. Și aceștia, împreună cu sicarii, o altă desprindere din ei, aveau o mare bucurie când era mulțime multă, era puhoi mare. Pentru că în mulțime aveau un cuțitaș, așa, un pumnal micuț și vizau pe cine trebuie să fie ucis. General, ofițer sau vameș. În mulțime îl înjunghiau, plecau mai departe. Omul se prăbușea, nu știa nimeni cine a lovit. Zacheu toată ziua cu teroarea asta în spate. Pentru ce? Să văd cum se îngroașă conturile în bancă? Și ce fac cu ele? Pentru că dragostea nu o poți cumpăra cu bani. Fericirea nu o poți cumpăra pe bani. Și nici măcar pacea sufletească pe care o au amărâția care merg la templu, pe care o are văduva aia care dă o singură lepta sau două. Vameșul acela, Zacheu, privia pe Dumnezeu, templul său de la distanță, știa că nu-i locul lui acolo. Că cineva îi spunea, tu ești la vamă, tu ești vândut. Într-o zi însă îi vine greață la Zacheu de viața asta. Și adesea descoperă în viața multor oameni cu care vorbesc că mântuirea vine pe fondul unei scârbe de viață pe care o duci. Și ceea ce îmi place la Dumnezeu este că acceptă o viață ca aceasta. După ce multă vreme în viața ta ți-ai bătut joc de el, eu spun ok, ai venit scârbit de viață și ai venit la mine ca ultima alternativă a vieții. Te primesc. Există un desen animat. Mie îmi plac foarte mult desene animate, deși am crescut, sunt încă copil la această... Și unul dintre desenele care îmi plac este Garfield. Sunt așa, scurte, dar foarte siropoase. Și la un moment dat, Garfield, care vrea să impresioneze stăpânul că el prinde șoarecul din casă, sare pe el în hață, îl înghite, dar codița rămâne atârnată de buze. Stăpânul vine și vede, dă cu impresia, oh, bravo Garfield, și pleacă. Motorul moment când pleacă gazda, Garfield scuipă șoarecele și șoarecele se uită uimit cum de nu l-au mâncat. Și zice, poftim, tu când te-ai gustat ultima dată? Și mi-a zis, cam așa e și viața mea, noastră. Când a fost ultima dată când am descoperit ce fel de gust avem în viața aceasta? Pentru că Dumnezeu spune așa, eu vreau ca tu să fii sare în lumea aceasta, eu vreau ca tu să fii binecuvântare, eu vreau ca tu să fii miriasmă, să aduci culoare în viața aceasta. De aceea întrebarea este, ce gust? Cu ce se schimbă lumea, vecinul meu, familia mea, prietenii mei, că sunt în cercul lor de influență? Ce gust ai? Când ai fost chemat să dai gust lumea acesteia. Al patrulea moment este cel mai măreț. Când un om mic, ca și noi, se întâlnește cu un Dumnezeu mare. Uitați ce interesant spune Scriptura. Un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, era mic de statură. Și dragii mei, fără Dumnezeu noi toți suntem mici, indiferent că aveți 190 ca mine de centimetri sau nu. Noi toți suntem mici. Pentru că Hristos nu măsură mărimea unui om în funcție de câți centimetri i-a permis să crească în viață. Nici după bogăția pe care o are. Dumnezeu măsoară mărimea unui om după locatarul care este în inima lui. Dacă Dumnezeu este în inima ta, ești un om mare. Dacă Dumnezeu este în afara inimii tale, ești un om mic. Și vorba aceea celebră, nu spun numele cui, dar îmi pare drăguță într-un fel. Când nu-L ai pe Hristos în viața ta, nici nu știi cât de mic începi să fii. Și merge perfect. Fiecare zi care trece din viața ta, și nu uităm, trecem, nu știm când se pune punct. Fiecare zi care trece din viața ta și nu este în inima ta Iisus Hristos, devii tot mai mic. Tragedia oamenilor fără Dumnezeu este că se tem că se vor încârni atât de mult încât vor săruta pământul. Nu spondiloza sau coloana tasată este problema lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu mereu ne spune, măi, nu vă mai îngrijiți de trup. Eu v-am promis că vă dau trupul de slavă. Nu mai fercăzuiți ca să fiți frumoși. Nu astupați, nu vopsiți un cadavru. Pentru că fără mine, voi sunteți niște cadavre. Nu aveți viață, spune Hristos. Doar cine este în mine are viața. Ocupați-vă de suflet. Îndreptați-vă spre acela care vă poate înnobila viața. Dacă eu spuneam, am încercat de toate ca să fiu fericit. Hai să văd ce e cu Iisus acesta. Am citit o povestioară a unui om care a fost un ateu. Un bătăuș mare, la un moment dat în carceră, după ce de mai multe ori, disperat că a ajuns acolo în închisoare și că nu putea nici cum să evadeze, a hotărât să-și pună capăt zilelor. Așa că, printr-o filieră, a făcut rost de o lamă și a zis, când se sting becurile, undeva când dorm colegii de celulă, a ascuns-o sub limbă, ca să nu fie văzut la percheziție, îmi voi pune capăt zilelor. Însă, în timp ce mergea spre dormitor, în fața celulei lui a găsit o carte, Scriptura. Era mult ruptă din ea pentru că deținuții preferau foile Scripturii pentru ghișce. Țigări. Ardeau foarte repede. Adică ardeau bine, era materialul dens, nu foarte repede, nici foarte lent. Și a luat Scriptura asta Și a deschis la pasajul care spune că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Ioan 3:16, încât a venit să moară pentru el. Și a zis, dacă am auzit la biserică când eram mic, mai auzit niște evangeliști, o să ok, îți dau o șansă, Dumnezeule. În 2 ore, în timp ce voi continua să citesc din cartea aceasta, va trebui să mă convingi, în timp ce citesc, să nu-mi iau viața. Și-a tot citit, și-a tot citit, și-a tot citit, până când s-au stins becurile și acum era foarte mânios că nu are lumină. Și am zis, ok, îți mai dau o șansă. Ai început să zici tu ceva aici, dar mâine la ziua vreau să văd mai departe. Și ajunge la Evanghelia după Ioan, la următorul pasaj, vă citesc imediat, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Și spune, mă voi duce și mă voi întoarce. Și a zis el, ok, îți dau o șansă. Arunc bucata de lamă și vreau să văd cum este în casa ta privită din celula asta. Și povestirea spune că omul, după o comportare exemplară, la 6 luni de zile iese din închisoare și își schimbă efectiv viața. A gândit ca ultim om. L-am încercat pe toate în viața asta. Tot, ca și Solomon. Mi-a rămas un singur lucru. Dumnezeu. Hai să văd ce pot să facă. Înainte ca să îmi pun capăt zilor, înainte ca să trag o concluzie ca Solomon că viața este un abur și o deșertăciune, un singur lucru mai vreau să fac. Să-i dau o șansă lui Dumnezeu. De aceea, nu credeți că Hristos merită acea ultimă șansă? Am încercat și noi de foarte multe ori multe și nevrute ca să ne punem oarecum bine cu viața. Și n-a ieșit. S-au ieșit destul de stângaci. Hai să-i dăm lui Dumnezeu o șansă. Ca și Zacheu. Și înainte ca să închei, un lucru foarte frumos. Iisus Hristos spune cuvântul, a trecut pe acolo și l-a căutat pe Zacheu. Noi oamenii nu-L căutăm pe Dumnezeu. Dar El ne caută. Și ceea ce a oferit Hristos lui Zacheu a fost o privire. L-a privit. Și al doilea lucru, l-a chemat pe nume. Nu a existat o umilință mai mare pentru cei care au fost dus la Auschwitz decât atunci când li s-a luat numele, li s-a aruncat buletinele și li s-a dat un număr. Dar să știți că mentalitatea e la fel astăzi. Dacă mergi la bancă și zici, mă cheamă Bota Daniel Sandu, te caută, îți spune care. Că mai sunt și Daniel și Bota și Sandu Daniel Bota. Nu știi cine ești. Dar dacă dai un număr, ghiși ce? Te găsește. Pentru lumea asta, în continuare, noi suntem niște numere. Dar spune că Hristos a oprit la Zacheu și a spus, tu ești Zacheu. De azi înainte, numele tău trebuie să fie reabilitat. Vino jos de grabă. Și de grabă s-a dus. Astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Și astăzi trebuie să intre mântuirea și în casa mea. Și în casa ta. Toți avem un nume prin Iisus Hristos. Și partea frumoasă este faptul că niciodată Hristos nu ne uită. Ne pot uita partenerii de viață, ne pot uita copiii, ne pot uita țara asta întreagă, dar un lucru este sigur, eu nu te voi uita, cu nici un chip nu te voi părăsi. Lasă-mă să-ți reabilitez numele, lasă-mă să te fac să simți ce înseamnă să fii copilul meu. Și încă e cu o ilustrație. Un băiat de 16 ani l-a întrebat pe tatăl său, tată, ce cadou o să-mi faci când voi împlini 18 ani? Uite, George a primit aia, Gigel cealaltă, Mădălina cealaltă. Uite, mai este până atunci. Și-a trecut anul și am plinit 17 ani și a zis, tată, mai un an, ai pregătit cadou? Ce va fi? Măcar desconspiră un pic, să trăiesc eu într-o energie anul acesta. La 18 ani, fără 4 luni, băiatul dintr-o dată leșină și este dus la spitalul la urgență. După câteva investigări, doctorul îi spune tatălui său, domnule, știți ce se întâmplă cu fiul dumneavoastră? are probleme grave la inimă. Dacă nu facem ceva imediat, se va stinge. De pe patul spitalului, băiatul a zis tatălui, ce a spus doctorul? Voi fi bine? Și a spus, da, vei fi bine. Doar să ai răbdare. Întors acasă, după 3 luni, aproape 2 luni și ceva de spitalizare, găsește pe pat o scrisoare de tatăl său. Și scrie așa. Fiul meu, dacă citești această scrisoare, înseamnă că totul a mers bine. Îți amintești de zilele în care mă întrebai ce cadou îți voi face la 18 ani? Astăzi este ziua ta. Și cadoul meu pentru tine este inima mea. Cu drag, tata. Astăzi este și ziua ta. Când trebuie să intre mântuirea în casă. Noi nu avem doar o singură zi de naștere, ci fiecare zi de astăzi pe care Hristos ne-o dă este ziua mea. Și am ziua aceasta pentru că El într-o zi mi-a dat inima Lui. Eu doresc un asemenea tată. Dumneavoastră? Amin.